ca que nos vamos todos hoxe de querer e non poder. Creo que tuvemos ocasións suficientes para poñernos por diante no marcador, para levar algo máis que un punto, pero ao final, bueno, este deporte é así. Creo que o equipo fai unha entrada en partido moi boa, cun ritmo altísimo, sendo infinitamente superior ao Avilés. Bueno, creo que si é certo que na segunda parte pois baixamos un pouco o ritmo, non sei si un pouco polo seu posicionamento, polos cambios que nos obligaron a facer, as molestias tanto de Iago como de Lago, que sabemos que son xogadores moi incisivos e que nos dan moita verticalidade. Creo que tamén eles pois souberon ir marcando os tempos de partido en canto a perder un pouco ou baixar un pouco ese ritmo que nos temos. Vámonos fastidiados, non pode ser de outra maneira, pero bueno, creo que no cómputo xeral se merecíamos algo máis. Bueno, creo que na primeira parte temos un par de cornes seguidos nos que xeramos cousas, e é certo que hai que acertar nesa situación. Temos unha na segunda parte de Samanes que peina, que para Álvaro moi ben. Creo que temos situacións de cargar área. Despois, evidentemente, tamén hai que ver o que hai diante, non? Creo que o Avilés, se algo ten ou por algo destaca, é pola a seguridade defensiva, as líneas moi xuntiñas, e despois xogadores como Babín, como Bautista, xente de moita talla, que nas accións a balón parado pois van moi ben. A experiencia e o fútbol habitualmente di que o que perdona paga. Este equipo, falo do Avilés, tamén é moi bo a balón parado, ten o seu adestrador traballa moi ben en situacións de balón parado, ten moitas variantes, e ainda por riba ten bons sacadores e xente grande. Nesas situacións tampouco sufrimos, non, con respecto o que viñamos facendo hasta o momento. Polo tanto, bueno, seguimos, xornada 2, nos gustaría ter canto menos 3 puntos. É o que temos ahora mismo, hai que seguir traballando para que chegue a vitoria. Si seguimos nesta liña, estou convencido de que a vitoria está máis cerca. Bueno, xa che dixen na previa o partido, agora hai unha ficha senior, o perfil de xogador que nun primeiro momento queríamos era algo por aí por dentro diferente. Agora hai que evidentemente ir a outro mercado, que xogadores que se quedaron fora de competición, que están no paro, e a ver o que aparece. Si non nos convence ou si non hai algo que veña a mellorar ou canto menos a darnos algo diferente, pois entendo que tampouco o gastaremos. Vamos a ver o que vai acontecendo. Sí, claro, ao final vamos semana a semana porque traballamos para conseguir puntos, pero nos, eu como adestrador e corpo técnico, sempre miramos a medio largo plazo. Esa é a realidade é que o equipo ten que crecer semana a semana. Si seguimos nesta liña, vai a estar a vitoria moito máis cerca, seguro. Creo que hoxe temos ocasións claras. Creo que temos esa de Samanes que para Álvaro, ten outra que vai ao pau, temos na primeira parte situacións de un remate de cabeza de un Zueta, temos Lago tuvo dúas de meterse dentro, tirar e non encontrou portería. Segunda parte hai situacións de Jorge nada máis entrar que se lle escapan a un último momento ese último control. Quero dicir, o difícil no fútbol é xerar as ocasións, pois hai que metelas, evidentemente. Faso cómputo xeral, pois como dicía o teu compañero, non teño os datos porque non os mirei ao terminar, pero 12 corners, non sei cantas situacións de finalización, non sei canto xogo en campo contrario, canto tempo estuvo o Avilés defendendo. Bueno, hai que seguir nesta liña, esta é a idea de fútbol que temos, esta é a nosa posta en escena para esta tempada e para esta categoría. E ao final, pois mira, hai partidos que con unha marcas e levas os 3 puntos, e hai outras veces que tes 5 ou 6 e non marcas, e bueno, a veces hasta perdes, o sea que a seguir traballando, que isto acaba de comezar. Cambios son pedidos por eles, De feito, Lago non lo pediu xa na primeira parte, a falta de 5 minutos, o deixamos no campo para non perder unha ventana, xusto neses últimos 5 minutos, e cando ten aquela ocasión clara que recorta dentro, se lleva aí fora. Bueno, esperamos o descanso, Iago pois bueno, estaba selle cargando o cuádriceps, Lago isquio. Ao final, bueno, non queremos nin forzar xogadores na xornada 2 pensando que hai por diante, nin tampouco queríamos perder ventanas ao largo do partido pensando en que cousas poderían pasar na segunda parte, así que facemos esa primeira ventana no descanso que non conta, e despois, pois bueno, ir un pouco pois vivindo o partido, o que vai pedindo, e así foron os seguintes cambios.